Diýer Azatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şum 2020-nji ýylyň 19-njy maýy hepdeniň seýşenbe güni eferde habarlar günnüligi şum programamyzda. Hara saatdan bäri 20 gün geçdi Türkmen awadyň henit hem batgalyk we harabalyk ýeri ýatladyandy habar berilýär. Marada pulsuzlukdan kösenýän ilat emlaklaryny deger degmede satyp başlady. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 30 günün içinde gowlaşma bolmasa ABŞ-nyň bütün dünýä saglyk guramasyna berýän maliýe goldawyny hemişelik togtutmak barada haýwat atdy. Ol BMG-nin sağlık kuramasını koronavirus pandemiyasına karşı görüşmek üçün değişli çareleri görmezlikte ayıpladı. Trump bu barada hayvatını 18. mayda bütün dünya sağlık kuramasının baş direktörü Tedros Adhanom'a yazan hatında məlum etdi. Şeyle dol Birleşen Ştatların kurama ağzalığını tədədən seyredecektiğini hem aytdı. Şolgunu irden Trump BMG-nin sağlık kuramasını Hıtay'ın gurcağı deyip adlandırdı. Dünyada tasdiklenen 4,18 milyon koronavirus nesağının 1,5 milyondan gowragy Birleşen Ştatlarda yerleşýär. Birleşen Ştatlarda bu virus sebäpli häzirçenli 90 mingden gowrak adam öldi. Geçen ay Trump guramanyň bu virusa garşy görüşüniň seljerilmeginiň arasında ABŞ-nyň bütün dünýä saglyk guramasyna berýän goşuntlarynyň wagtlaryny togtutdy. 18-nji maýda bütün dünýä saglyk guramasynyň dolandyryş edarasy guramanyň bu pandemiýa garşy halkara derejesinde nähil görüş alyp baryandygyny kesitlemek barada garaşsyz baha bermek çäresini geçirmegi wada berdi. Pakistan'ın yokarı kaziyeti hükümete koronavirusun yayramağını hayarlatmak maksadı bilen Suda merkezlerine ve kerhanalara karşı girdilen kever çeklendirmeleri yatırmağı taşırdı. Kaziyetin çıkaran kararı dinç günleri yapılan Suda merkezlerine ve kerhanalara tesir ediyor. Kararda bazarlar açık mahalı Suda merkezlerini yapmağa hiç il esas yoktu aydılıp dinç günlerinde kerhanaların yapık bolmalı duvarı da tavşarık berilme üçün makul ya da oylanışıklı esas tapılmadı hem değil yer. Öňümizdäki dinç günlerinde musulmanların orada bayramı bellenilýär. Bu bayramçylygyň goloýlamagy bilen transportyň ve bölek satuw söwdanyň adamlaryň köpçüligini özüne çekmegine garaşylýar. Geçen hepde Pakistanyň häkimetleri tutuş ýurt boýunça petikleme çärelerini tapgyrlaýyn ýatyrmagyň çäginde bazarlaryň gaýtadan açylmagyna ruhsat berdiler. Munyň netijesinde bazarlar derrew müşterilerden doldy. Lukmanlar virusyň çatlyk bilen ýaýrap, saglyk ulgamyny çökürip biljekdigini aýdyp, çäklendirmelerin gowşady Mağına alada bildirdiler. Belarusda avgust ayında geçirilmeyi planlaştırılan prezidentlik saylovlarına katnaşmağa niyetlenen tutsuluktaki Belaruslu blogeri yurdun gün orta gün doğrunaki Gomel şehrinin sudu tarafından ruhsat berilmedi köpçülüklüğün yığınanışıkları gurnamak deyilip adlandırılan çare üçün yeni 15 gün türme tutsuluğu berildi. Sovet etrap kaziyeti bu kararı 18. mayda ilan etdi yöne Sergey Tikhanovskiy'nin anı kayısı çareni gurnamakta hüküm edilendiğini takiklaştırmadı. Tikhanovskiy YouTube saytında Belarus'un hakimiyetlerine karşı çıkayan Durmuş Üçün Yurt adlı meşhur kanalın eyesidir. Ol ilk başta 6. mayda tutsa edilip, dekabr ayında Belarus'un Rusya bilen integrasiyasına karşı ruhsat berilmedik yürüyüşlere katnaşandığı üçün 15 gün türme tutsaluğuna hüküm edildi. Tikhanovskiy ve onun YouTube kanalına yazılanlar Prezident Aleksandr Lukashenko'nın koronavirus pandemiyasına karamadan yeniş gününde ulu harvı parat geçirmek baradakı kararına karşılık görküzme üçün 9. mayda ayda Babrusk şehrinde anti-parat deyilip adlandırılan yürüyüşü geçirmeyi planlaştırıyardılar. İranlı parkur türgönü ve suratçı Alireza Japalagi tutsak edildi deyip onun oğlundoğunu 18. mayda beren mağlumatında aytdı. Mağlumata göre Japalagi tutsak edilmezden ön çap eden videosunda Instagram'da suratları ve videoları çap edenin sağlıca gün son hopsuzluk resmilerinin özünü çağırındığını aytdı. Bu videolarda ve suratlarda İran'ın payitahtındaki üçöklörde Japalagi'nin sport geyminnaki ve şortudaki nevelli bir ayal bilen oşuşayan pursatları görünyer. Tehran'ın Şapağı deyilip adlandırılan suratlar Japalagi'nin 100 minden gowrak izleyicisi bolan Instagram sahipasına çap edildi ve 19. mayda Aşşabat vakti bilen saat 15:30 töwereginde bu suratları görüp bolýardy. İranda hereket edýän İslam kanunlarına laýyklykda ayallar köpçülükde saçını ve tenini yapmaly bolýarlar. Bir-biri bilen baglanşygy bolmadyk erkeklerin ve ayalların köpçülükde ýakynlaşmagy gadagan edilýär. İranyň häkimetleri Japalagi'nin tutsak edilendigini tasdiklamadylar.